Папа сустрэўся сёння са складам Ватыканскай камісіі па абароне непаўналетніх генеральнай асамблеі, якой праходзіла ў Ватыкане. Францішак уручыў прысутным падрыхтаваную папярэдне прамову, у якой папрасіў, каб дысцыплінарныя меры, прынятыя ў мясцовых касцёлах, выкарыстоўваліся ва ўсіх касцёльных установах. Пантыфік таксама нагадаў пра свой дакумент «Комуна Мадре Аморевале», які ўсталёўвае працэдуру адстаўкі біскупа, які праявіў нядбайнасць сярод іншага адносна выпадкаў педафіліі. Ён падтрымаў дні малітвы за ахвяр злоўжыванняў, якія праводзяць некаторыя дыяцэзіі, а таксама дапамогу членаў камісіі ў падтрымцы прафілактычнай фармацыі духавенства ў розных мясцовых касцёлах. У пачатку аўдыенцыі пантыфіку былі прадстаўлены прапановы рабочай групы, якая працавала над новымі кіруючымі прынцыпамі па барацьбе са злоўжываннямі, у тым ліку стварэння міжнароднай кансультатыўнай камісіі павышэння намаганняў у галіне адукацыі, у тым ліку з выкарыстаннем новых тэхналогій, чым зоймецца канферэнцыя па пытаннях абароны дзяцей у лічбавым свеце, што пройдзе 3-6 кастрычніка ў Рыме. Створаны ў 2014 годзе камісію ўзначальвае кардынал Шон О'Мейлі, яе сакратаром з'яўляецца ксёндз Роберт Олівер, абодва з США.